Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
والعقل سادد قد ضل لذات الإلهية. Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Čamil Duraković, međunarodna zajednica kapitulirala pred politikama koje prijete miru. Islamska republika Iran i Sjedinjene Američke Države korak bliže postizanju sporazuma. Više hiljada žrtava i nestalih u poplavama u Libiji. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer, večernje izdanje. Počinjemo vijestima iz našeg regiona. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković oglasio se saopćenjem nakon što je Kristijan Schmidt otkazao sastanak s njim u Banja Luci. Ovo su dijelovi njegovog saopštenja. Danas sam u svom kabinetu trebao dočekati visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Kristijana Schmidta, no do sastanka nije došlo, budući da sam svega par sati prije najavljenog sastanka obaviješten da je isti otkazan, te da će OHR naknadno obavijestiti javnost o razlozima otkazivanja istog. Nema dovoljno dobrog razloga zbog kojeg navedeni sastanak ne bi bio održan. Sastanak je otkazao niko drugi no Kristijan Schmidt. Ne mogu potisnuti osjećaj dubokog razočarenja i zebnje za budućnost kako ove države, tako i njenih građana, a ne političkih elita. U teškoj geopolitičkoj svakodnevnici, međunarodna zajednica ili ono što je od nje preostalo je podlegla pritiscima i prijetnjama, te kapitulirala pred politikama koje prijete miru, stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovo je politički potez bez presedana, historijska prekretnica te događaj sa nesagledivim posljedicama po sveukupno političku situaciju u našoj državi. Ako međunarodna zajednica nije u stanju zaštititi visokog predstavnika na tlu entiteta RS, šta da očekuju građani entiteta RS ukoliko politike koje prijete miru i sigurnosti nastave nesmetano da se provode? Apelujem na sve one koji vole ovu državu da najozbiljnije shvati ovaj historijski i društveni politički trenutak. Iz ureda OHR-a su se oglasili saopćenjem za javnost rekavši da posjeta visokog predstavnika Banja Luci nije bila definitivno dogovorena. Danas je visoki predstavnik svjesno odlučio da ne učestvuje u orkestriranoj pozorišnoj predstavi vodeći računa o interesima svih građana Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik nastavlja izvršavati svoj mandat na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno iz OHR-a. Dodali su da je Schmidt danas razgovarao sa potpredsjednikom entiteta RS Čamilom Durakovićem o situaciji u vezi sa povratnicima u RS-u i dogovorili su se da se uskoro sastanu i nastave ovaj razgovor. Nakon javne rasprave koja je trajala 60 dana, utvrđen je prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Više u prilogu Refika Topića.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima. Većina ovih odredbi koje su zamijenjene, a po novom prijedlogu zakona u znatnoj mjeri bi u budućnosti trebala olakšati rad policijskim službenicima, ali i povećati stepen sigurnosti svih građana ovog kantona.
Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona rezultat je javne rasprave koja je trajala 60 dana, a u koju su se uključile sve relevantne institucije i grupacije.
Razlog za donošenje prijedloga za izmjene ovog zakona je prije svega ogleda se u činjenici da je na području federacije usvojena i prošlog mjeseca u službi novinama objavljena uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi koja uređuje policijsku uniformu za prostor cijele federacije u jednom potpuno novom obliku koji je prilagođen klimatskim uvjetima koji vladaju na prostoru federacije, kao i potrebama policijskih službenika.
Svi policijski službenici u Federaciji Bosne i Hercegovine bi nove uniforme trebali imati sa početkom naredne godine, ali po svemu sudeći komplicirani zakon o javnim nabavkama koji nije u nadležnosti kantona bi po svemu sudeći ovaj proces ponovo mogao usporiti.
Tu svakako da imamo problem javnih nabavki, to je zakon koji nije u nadležnosti ni kantona, to je propis na federalnom nivou, na to ne možemo uticati. Procedure javnih nabavki su uređene tim zakonima, svi smo im dužni poštovati. Činjenica je da se često desi da javne nabavke budu oborene zbog žalbi, ali mi ćemo sa svoje strane ispoštovati sve što treba od vlade. Ćemo tražiti financijska sredstva koja su potrebna za nabavku te nove uniforme. Nove uniforme vizualno izgledaju potpuno drugačije od postojećih uniformi. Njihov kvalitet je neupitno veći od ovog sadašnjeg i iziskuju značajna financijska sredstva.
Ova obavezujuća uredba po pitanju uniformi sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine otvorila je prostor da se i proces prijema novih policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu ubrza i pojednostavi.
Dosadašnja praksa je pokazala niz poteškoća koje su pokazivale se u samom proceduri prijema, zbog čega su ti konkursi nerijetko trajali po 11-12 mjeseci. U tom smislu mi smo rukovodeći svim tim iskustvima. Na svim procedurama skratili vrijeme, recimo vrijeme žalbe je sa 15 skraćeno na 8 dana. Zatim javno će biti transparentno objavljena sva pitanja, zatim svi rezultati će biti u što kraćem roku javno objavljivani skupa sa postignutim bodovima, što broj žalbi svodi na minimum. Tako da će u svakom slučaju po našoj procjeni 3-4 mjeseca najmanje ta procedura trajati kraće.
Pored pomenutih izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, predviđene su i veće ovlasti policiji kao i dopune zakona po pitanju zaštite ličnih podataka, gdje je definisana obrada posebne kategorije ličnih podataka. Treba svakako napomenuti da postojeći zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ima i niz prednosti u odnosu na sve postojeće zakone na višim nivoima.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Povodom Međunarodnog dana osoba sa povredom kičmene moždine, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković izjavio je da ministarstvo stvara Srbiju bez barijera u kojoj će svako ko je izgubio mogućnost da hoda dobiti jednaku šansu i veću dostupnost u svakom segmentu života. Više o tome u prilogu koleginice iz Beograda Jovane Miladinović.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, nakon sastanka sa VD direktorom Agencije za bezbednost saobraćaja Brankom Stamatovićem, istakao je da je povreda kičmene moždane najčešće posljedica saobraćajne nezgode u kojima su učesnici u saobraćaju pretrpeli teške telesne povrede.
Selaković je skrenuo pažnju građanima da učesnici u saobraćaju nisu samo lica koja upravljaju motornim vozilima, već i lica koje upravljaju biciklom, električnim trotinetom, kao i pešaci. Također je ukazao da se u posljednjih 10 godina broj nesreća sa smrtnim ishodom smanjio.
U ovom razgovoru koji sam imao sa direktorom Stamatovićem je bio fascinantan podatak kada sam pogledao da se u posljednjih 10 godina broj nesreća sa smrtnim ishodom smanjuje. To je utisak koji kao građanin nisam imao samo slušajući i prateći naše medije, ali brojke to govore. Dakle, mi smo, ako se ne varam, Branko, 2012. godine imali preko 620.
680.
Dakle, 689 lica nam je 2012. godine stradalo u saobraćajnim nesrećama. Prošle godine to je 553 lica. 553 lica, to je izuzetno veliki broj, ali složit ćete se, užasno je kada je to skoro 690. Ovo je rezultat brige čitavog društva, koja mora da bude još veća.
Usled saobraćajne nezgode Milan Srnić, koji je ostao invalid 2008. godine, naglasio je da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preko Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom radi cijele godine sa osobama sa invaliditetom.
Zajedničkim snagama radimo na tome da prilagodimo što bolji i što pristupačniji život osobama sa povredom kičmene moždine. Tako da iskoristio bi opet ovu priliku da se zahvalim i da zajedničkim snagama gradimo Srbiju bez barijera.
VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović je rekao da su u Srbiji u 2022. godini 553 lica izgubila život u saobraćajnim nezgodama, dok su 3292 osobe zadobile teške telesne povrede i dodao je da troškovi saobraćajnih nezgoda u Srbiji na godišnjem nivou iznose oko 4 milijarde evra, što je preko 8% BDP-a.
Kroz prevenciju i preventivne aktivnosti hoćemo da kažemo svim našim građanima da podignemo svest o važnosti poštovanja sigurnosti, poštovanja propisa, vezivanja sigurnosnog pojasa, poštovanja ograničenja brzine kretanja i svim drugim pravilima koji važe, tako da svakako današnjim danom obeležavanjem dana povrede kičmene moždine želimo svima da skrenemo pažnju na težinu posledica saobraćajne nezgode i da apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i u skladu sa tim se ponašaju, a u izuzetnim situacijama kada su deca prisutna u saobraćaju.
Iz Beograda za Sahar televiziju, Jovana Miladinović.
Sljedi blok kraći informacija. Policijski djelatnici Državne agencije za istragu i zaštitu SIP-a po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine na području Zvornika, Šekovića, Hampijeska, Vlasenice i Bileće lišili su slobode više osoba osumnjičenih za kazneno djelo genocida počinjeno u julu 1995. godine nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica. Osumnjičeni su nekadašnji zapovjednici i pripadnici Vojske Republike Srpske, a terete se za sudjelovanje u zarobljavanju i ubistvu oko 70 žrtava muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti, kao jedne žene 15., 19. i 23. jula 1995. na lokaciji Jarovlje u Vlasenici, dvije lokacije na području Bišine Šegovići, nakon čega su organizirali mehanizaciju i provodili aktivnosti na uklanjanju tijela ubijenih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i partnerske policijske agencije nastavljaju aktivnosti s ciljem identificiranja i drugih osoba koje su sudjelovale u počinjenju ovih zločina. Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik danas je nakon sjednice izvršnog komiteta SNSD između ostalog govorio o nemogućnosti povećanja plata u RS-u u javnom sektoru. RS-u ne stoji na raspolaganju neki novi priliv novca koji bi mogli da povećaju ili osnaže mogućnost za povećanje plata u javnom sektoru ili nešto slično. Ono što želimo da kažemo penzionerima i radnicima jeste da će sve naknade biti isplaćene redovno i da neće biti kašnjenja, poručuje Dodik i istakao da su kroz povećanje koje su imali ranije u prošloj godini usaglasili povećanje plata i poništili inflacione udare na javnu, odnosno ličnu potrošnju samih zaposlenih. Rezultati najnovije ankete CNN-a pokazuju da će se aktualni američki predsjednik Joe Biden na narednim izborima suočiti sa mnogobrojnim preprekama zbog brige o starosti, slabih dostignuća, visokog nezadovoljstva građana i smanjenja povjerenja glasača u demokratiju. Anketa također donosi da u slučaju natjecanja na izborima između Bidena i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa nije jasno ko bi pobijedio. Anketa govori o slaboj potvrdi djelovanja Bidena u Bijeloj kući i na temu položaja Amerike u svijetu. Samo 39% ispitanika je zadovoljno Bidenom i njegovim aktivnostima, dok 58% vjeruje da je Bidenova politika dovela do teških ekonomskih uvjeta u američkom društvu. Oko 70% ispitanika tvrdi da je stanje u zemlji sve gore i da je to trend otkako je na vlast došao aktualni predsjednik Joe Biden. Novak Đoković od jučer, nakon što je osvojio 143. US Open, započeo 390. u sedmicu na vrhu ATP liste. Nikada prije njega to nije uradio u single konkurenciji. Osvajanjem US Opena i pobjedom u velikom finalu nad Danilom Medvedevim, Đoković je osvojio dodatnih 2000 bodova i započeo 390. u sedmicu na vrhu svijeta. Novak sada ubjeljivo je prvi sa 11.795 bodova, njegov prvi pratilac Carlos Alcaraz ima 8.535, dok je Eddie Barej rekao da je Đoković osvajanjem ovog turnira pokazao da je najbolji na svijetu. Iranski reprezentativac u kategoriji do 89 kg je osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu dizanja tegova u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Ovo su ujedno i kvalifikacije za olimpijske igre u Parizu. Prvenstvo je počelo 4. septembra, a potrajeće do 17. septembra. Zlato u kategoriji 89 kg je osvojio Mir Mustafa Džavadi, koji je imao bolji rezultat od konkurencije iz Kine, Venecuele, Moldavije i Armenije. Zapadni mediji su objavili da je administracija Joe Bidena, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, predstavila olakšice i popuštanje u slučaju sankcija u bankarskom sektoru kako bi došlo do transfera 6 milijardi dolara oslobođenog iranskog novca u južnokorejskim bankama u Katar.
Izdavanjem naloga o okončanju blokade 6 milijardi dolara financijskih sredstava Islamske Republike Iran na računima južnokorejskih banaka zbog sankcija koje je nametnula američka administracija prije par godina, stvoreni su uvjeti za implementaciju postignutog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Tokom proteklih mjeseci dvije zemlje su postigle dogovor na dvije teme, razmjenu zatvorenika i otklanjanje blokade 6 milijardi dolara iranskih financijskih sredstava u Južnoj Koreji. Tim povodom američki državni sekretar Antony Blinken je zvanično obavijestio Kongres te izdao nalog za oslobađanje i transfer navedenih iranskih financijskih sredstava, tačnije 6 milijardi dolara iz južnokorejskih banaka. Ovo oslobađanje iz sistema sankcija znači da banke stacionirane u Europi, Aziji i Zapadnoj Aziji nemaju nikakvu prepreku da učestvuju u transferu iranskih sredstava u Centralnu banku Katara, odnosno da te aktivnosti neće potpadati pod američke financijske i bankarske sankcije Iranu. Prema ovom saopćenju, 6 milijardi dolara iranskih financijskih sredstava će iz južnokorejskih banaka biti prebačeno na račun Centralne banke Katara. S druge strane, bit će izvršena razmjena 5 zatvorenika američkog državljanstva koji su proteklog mjeseca prebačeni u kućni pritvor sa isto toliko ilegalno zatvorenih iranskih državljana u Americi zbog optužbi da su pomogli za obilaženje američkih sankcija Iranu. Glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller je rekao da se nastavlja proces razmjene zatvorenika između Washingtona i Teherana. Na preskonferenciji u State Departmentu Miller je u odgovoru na pitanje da li očekuje napredak stanja u ovom slučaju rekao: ja kažem da se radi o procesu koji se nastavlja.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je obavio susret i razgovarao sa istaknutim političkim ličnostima i profesorima političkih nauka i međunarodnog prava sa međunarodnih univerziteta. Podsjetio je na postignuti dogovor Washingtona i Teherana o oslobađanju blokiranih 6 milijardi dolara iranskih sredstava u južnokorejskim bankama i rekao: mi nismo pred privremenim dogovorom. Ovo što se desilo je samo častan povratak financijskih sredstava iranskog naroda u dvije etape. Prvo iz Velike Britanije, a sada iz Južne Koreje. Iran je spreman da poštivanje svojih crvenih linija nastavi borbu za prava i interese iranskog naroda u pravcu ukidanja sankcija u skladu sa posljednjim prijedlogom sa nuklearnih razgovora iz septembra 2022. godine. U velikim poplavama koje su pogodile Libiju zabilježeno je više hiljada mrtvih i nestalih lica, dok je materijalna šteta u trenutnim uvjetima nesaglediva. Oluja Daniel, koja je pogodila centralni Mediteran, zahvatila je libijske gradove Bengazi, Bejdu, Merke, Suse i Derna. Više od 3000 tijela pronađeno je u gradu Derna na istoku Libije, a više hiljada se vodi nestalima nakon što su ga pogodile poplave, rekao utorak ministar istočne administracije, dodajući da za sada nije moguće znati ukupan broj žrtava, ali će biti vrlo velik. Libijski zvaničnici smatraju da bi broj smrtno stradalih mogao biti iznad 10.000. Libija je zabilježila najveće padavine u posljednjih 40 godina. Vlasti te zemlje su zatražile i međunarodnu pomoć. Pojedine zemlje su već poslale pomoć iz spasilačke grupe sa potrebnom opremom. Iranski predsjednik Said Ibrahim Reisi je poslao poruku libijskim vlastima i narodu, izrazio saučešće i naglasio da je Teheran spreman da pošalje bilo kakvu vrstu pomoći stanovništvu i spasilačkim timovima. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Na početku današnjeg izdanja našeg serijala Put prema svjetlosti poslušajmo 37. ajet sure El-An'am.
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo? Reci, Allah je kadar da pošalje čudo, ali njih ne zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Historijsko pripovjedanje govori da su Kurejše, koje su mnogobošci koji nisu bili u mogućnosti da se suprotstave Kur'anu, rekli, Kur'an koji ne može biti čudo, ako ispravno govori, onda mora dovesti čudo, slično čudu Hazreti Muse i Ise, da bi ga mi prihvatili. Jasno je da ovaj govor nije bio nikakva vrsta istraživanja istinitosti, nego izbjegavanje prihvatanja Kur'ana i poslanstva. Svi njihovi zahtjevi su bili jedna vrsta izgovora, iako bi bilo doneseno čudo, kako oni kažu, slično čudu prijašnjih poslanika, tada bi tražili neka nova čuda, jer nisu shvatili pravu istinitost i smatrali su da je čudo čaranje ili čarolija, Allahov poslanik čarobnjak, mađioničar ili vračar. Osoba koja spava i koju dozivaju nekoliko puta probudit će se i ustati, međutim postoje ljudi koji ako spavaju neće ustati makoliko ih neko drugi dozivao jer oni to ne žele. Dakle, postoje dvije vrste ljudi koji stoje naspram prava i istine, to jeste neki ljudi će, kada čuju glas istine, odmah odustati od nemarnosti spavanja i doći će do upute, međutim, oni drugi neće primiti pravu istinu, te neće ni krenuti na pravi put. Iz ovog ajeta zaključujemo, cilj čuda je dokaz poslanstva, neispunjavanje beskonačnih zahtjeva tvrdoglavih osoba. Allah je moćan, ali njegova sila je u okviru njegovih mudrosti i on može donijeti sva čuda koja narod želi, ali to nije u skladu sa njegovom mudrošću. A historija će pokazati da stalna čuda nisu bile prave upute za tvrdoglave osobe. Poslušajmo i 38. ajet sure Al-An'am.
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas. U knjizi mi nismo ništa izostavili i sakupit će se poslije pred gospodarom svojim. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet upozorava čovjeka da ne mašta o nekom postojanju, jer i sve grupe životinja kao i ljudi posjedu jednu vrstu logike i osjećaja. Jasno je da čovjek posjeduje viši stepen shvatanja od životinja, kao što i djeca u prvim godinama života imaju manje osjećanja i sposobnosti da shvate odrasle. U petom ajetu sure Estakvir prestanak sjaja stoji. Oni će također postati sabrani i biti će prisutni na kijametu, a zatim se u istoj suri dodaje i kada se dvije životinje saberu. U islamskom pripovjedanju također se govori o preživljavanju životinja i primjerima njihovog ugnjetavanja, drugim riječima o njihovoj kijametskoj kazni. Iz ovog ajeta zaključujemo, društveni život nije samo određen ljudima, nego su i životinje također vlasnici jedne društvene grupe. Ne treba uskraćivati prava životinjama, one također imaju pravo na život i posjeduju jednu vrstu logike i osjećaja. Postojanje je započelo kod Allaha i završava se kod Allaha. Svako postojanje potiče od Allaha i svaki sjaj posljedica Božje moći. Na redu je i 39. ajet sure Al-An'am.
Wallazina kazzabu bi ayatina summu wa bukmun fil zulumat. Man yasha' illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A oni koji dokaze naše poriču gluhi su i njemi u tminama su onoga koga hoće, Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće na pravi put izvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet govori da su korijeni demantovanja Božih ajeta kimnost, tvrdoglavost i tvrdokornost koji obuhvataju odricanje, tvrdogornost i tvrdoglavost ne dozvoljavaju slušati pravu istinu. Sebičnost i samoljublje uranjaju osobu u tminu kako bi je spriječili da vidi i osjeti pravu istinu. Iz ovog ajeta zaključujemo da je nevjerstvo i tvrdoglavost su tmina koja ugnjetava i koja je povod udaljavanja čovjeka od suštinskog shvatanja istine. Kazna za demantovanje Božih ajeta na dunjalu koje je zabluda i nepravilno postupanje u ovom životu. Uz nadu prepoznavanje Božje istinitosti i postojanosti okončat ćemo i ovo druženje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je, jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda, ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da jeli, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jeli, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jeli, od određene osobe, u ovom slučaju, jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo, jeli, o tome se govori, da više ne možemo, jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jeli, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete, da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da, na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da, kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi, evo,
da,
i...
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi, to je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jel probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda, kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjeta dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjeta da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju, što se složi sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti. I na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli, djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, osjetit će, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav, međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između druge djece i tekako jeli, i to jeli osjeti s time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uđemo jeli, tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se, onaj, metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.